ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวกลุ่มก่อความรุนแรงอาบูไซยัฟในฟิลิปปินส์ก่อเหตุตัดศีรษะตัวประกันชาวแคนาดานะคะกลุ่มอาบูไซยัฟมีความเป็นมาอย่างไรอันตรายแค่ไหนดร.พิชมนเอียวพันธองอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณปริสุทธิ์สดใสค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลุ่มอาบูไซยัฟเนี่ยเป็นใครอะคะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยทางรัฐบาลของฟิลิปปินส์หรือว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆนี่มีการจัดว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือเปล่าคะ
กลุ่มอาบูไซยัฟนี่คือเริ่มต้นมีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1991นะคะโดยบุคคลคนหนึ่งชื่ออับดุลราจักจันจารานีค่ะบุคคลคนนี้คือเป็นคนสอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแล้วตอนนั้นตอนปี1980ก็คือมีบทบาทในการต่อสู้กองกำลังโซเวียตในอัฟกานิสถานนะคะก็คือว่าถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงในกลุ่มของคนอิสลามนะคะแล้วก็มี credibility มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยพอตอนที่กลับมาที่ฟิลิปปินส์ก็คือว่าได้เข้าร่วมกับกลุ่ม Moral National Liberation Front นะคะซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความสำคัญในการเรียกร้องสิทธิในการแบ่งแยกดินแดนและก่อตั้งรัฐ Autonomous Region ในฟิลิปปินส์สำหรับคนมุสลิมโดยเฉพาะแต่ว่าพอดีว่ากลุ่มนี้ Moral National Liberation Front เนี่ยนะคะตอนปี1996ก็คือว่าได้ต่อรองกับทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เพื่อตั้ง Autonomous Region ขึ้นมาแล้วนี้ก็คือทำให้หลายๆคนไม่พอใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวอดุลราจักจันจารานีนี่ด้วยอะค่ะเลยทำให้ตั้งแต่1990มาก็คือว่ามีการก่อตั้งกลุ่มอบูซายาฟนี่ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเรียกร้องสิทธิการแบ่งแยกนี้ให้รุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะเขาไม่พอใจกับการที่ว่า Moral National Liberation Front เนี่ยไม่เรียกร้องสิทธิให้รุนแรงกว่าที่ได้ทำมาค่ะ
ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่ประเทศฟิลิปปินส์ประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็นับถือศาสนาคริสต์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ประชากรคนฟิลิปปินส์ก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะคริสต์ทางนิกายคาทอลิกอะค่ะแล้วว่ากลุ่มคนฟิลิปปินส์ที่ว่านับถืออิสลามก็มีอยู่ประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางภาคใต้ของทางฟิลิปปินส์ซึ่งก็คือเป็นบริเวณที่เราเห็นความรุนแรงมากที่สุดอะค่ะ
กลุ่มนี้เนี่ยปฏิบัติการในพื้นที่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วปฏิบัติการในหลายที่เพราะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาได้เริ่มเข้าไปในประเทศอื่นด้วยอย่างเช่นในมาเลเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่คือส่วนใหญ่ก็คือจะมีการอย่างเช่นลักพาตัวคนมาเลเซียหรือว่าคนชาติอื่นที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในฟิลิปปินส์แล้วก็มักจะลักพาตัวมาอยู่ที่ฐานนะคะซึ่งก็คืออยู่บริเวณหมู่เกาะซูลูอะค่ะแล้วทางองค์กรนี้เองเนี่ยเหมือนว่าจะมีที่ตั้งหลักอยู่ที่ในเมืองโจโลอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมักจะปฏิบัติการเนี่ยอยู่ในบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของทางฟิลิปปินส์อะค่ะซึ่งก็คืออยู่บริเวณของมินดานาวอะค่ะ
กลุ่มอาบูไซยัฟเคยก่อเหตุครั้งใหญ่อะไรบ้างคะ
ที่จริงแล้วเนี่ยมีก่อเหตุใหญ่ๆอยู่หลายครั้งอยู่พอสมควรตั้งแต่ปี1995มาเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นการตัดคอประหารชีวิตของคนแคนาดารอบนี้แม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทางสื่อมากมายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ในจุดหนึ่งก็คือเกือบจะเหมือนไม่ได้แปลกใหม่สักเท่าไหร่เพราะทางกลุ่มนี้เนี่ยก็คือรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงสูงมากกันนะคะอย่างเช่นตอนปี1995เนี่ยก็คือมีการวางระเบิดในเมืองอิพิวในมินดาดาวอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีคนตายประมาณ50กว่าคนได้ตอนปี2004ก็มีการวางระเบิดซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติของทางฟิลิปปินส์นะคะมีการวางระเบิดเรือเฟอร์รี่อะค่ะเหมือนเรือข้ามฟากซึ่งก็คือมีคนตายไปประมาณ116คนได้ตอนปี2013เองก็ยังมีคนจากกลุ่มอาบูไซยัฟไปบุกลักพาตัวคนจากในรีสอร์ทในมาเลเซียค่ะทำให้ว่ามีคนไต้หวันหนึ่งคนถูกลักพาตัวไปแล้วก็สามีของเขาก็ถูกฆ่าตายตอนที่ว่ากลุ่มนี้เข้าไปบุกนะคะเมื่อปีที่แล้วเอง2015ก็ยังมีคนชาวมาเลเซียที่ว่าถูกลักพาตัวจากร้านอาหารซีฟู้ดในมาเลเซียนะคะถูกฆ่าตายโดยการตัดคอเหมือนกันนะคะ ราะฉะนั้นทางกลุ่มนี้คือทุกปีมาตั้งแต่อย่างน้อยก็คือปี1995เนี่ยได้ก่อเหตุการณ์ร้ายแรงมาโดยตลอดอะค่ะในปีนึงก็มักจะประมาณ 2-3 เหตุการณ์ได้ค่ะ
ฟังดูแล้วก็เป็นกลุ่มที่อันตรายทีเดียวนะคะ
อันตรายมากค่ะ
เหตุการณ์ล่าสุดที่จับตัวประกันแล้วก็สังหารตัวประกันชาวแคนาดาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางกลุ่มต้องการอะไรคะคือต้องการเงินค่าถ่ายหรือว่าต้องการประกาศสัญญานุภาพของกลุ่มนะคะ
คือตรงจุดนี้นะคะที่ว่าทำให้นักวิชาการแล้วคนที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าอย่างน้อยตั้งแต่ปี2006บางคนเขาก็ว่าอาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำเนี่ยตั้งแต่1998หลังจากที่ว่าหัวหน้ากลุ่มคนแรกที่ได้พูดไว้ค่ะอับดุลลาจักจันจิลานีเนี่ยได้เสียชีวิตลงตั้งแต่ตรงจุดนั้นมาก็คิดว่าทางกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีอุดมการเกี่ยวกับการอยากจะแบ่งแยกดินแดนไม่ได้เน้นตรงจุดนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นว่ามันเน้นการหาเงินนะคะการทำเงินซะมากกว่าเพราะว่าตรงบริเวณของมินดาเนาที่ว่ากลุ่มนี้เคลื่อนไหวอยู่นะคะแล้วปฏิบัติการอยู่คือเป็นบริเวณที่ว่ารู้กันอยู่แล้วว่ามีความยากจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกลุ่มอาบูซยาฟนี่ก็คือมักจะได้ผู้ติดตามพวกเมมเบอร์ของกลุ่มเนี่ยจากชาวนาชาวไร่ที่ว่ายากจนมากหรือไม่ก็จากคนหนุ่มที่ว่าไม่มีอะไรในชีวิตอะค่ะพวกนี้ก็คือจะถูกโน้มน้าวจิตใจได้อย่างง่ายให้มาร่วมกระบวนการกับกลุ่มอาบูซยาฟเนี่ยค่ะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทางกลุ่มนี้โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาก็มักจะเน้นการลักพาตัวคนเพื่อเรียกค่าไถ่มากขึ้นโดยเห็นว่านี้เป็นวิธีการทำเงินนะหาเงินที่ง่ายอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราดูกลุ่มอื่นๆกลุ่มก่อความไม่สงบหรือก่อความรุนแรงอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางกลุ่มพวกนั้นก็มักจะมีตรงจุดนี้เหมือนกันว่าหลายๆปีที่ผ่านมามักจะเน้นการทำลายเพื่อทำลายหรือว่าการทำลายเพื่อเรียกข้อตอบแทนหรือว่าเป็นสิทธิ์ต่างๆมากกว่าทำลายเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิหรือว่าเรียกร้องอะไรที่เกี่ยวกับ Islamic faith ของตัวเองอะค่ะใช้คำภาษาอังกฤษก็คือเป็นเหมือน commercialization ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นความโลภมากกว่ายึดถือในความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆอะค่ะ
ทางการฟิลิปปินส์นะคะมีการปราบปรามกลุ่มอาบูซยาฟอย่างไรบ้างคะ
คือทางการฟิลิปปินส์เองก็ลำบากมากนะคะสำหรับทางการฟิลิปปินส์ที่จะรับมือกับทางกลุ่มอาบูซยาฟนี่เพราะว่าด้วยความที่ว่ากลุ่มอาบูซยาฟเนี่ยมีความคล่องตัวสูงด้วยความที่เล็กแล้วมี membership base ที่เล็กอะค่ะประมาณ400-500คนเนี่ยก็เลยทำให้ทางการฟิลิปปินส์เนี่ยติดตามตัวได้ยากในขณะเดียวกันทางกลุ่มนี้ก็มีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศในบริเวณนั้นเนี่ยที่ดีและด้วยความที่ภูมิประเทศในบริเวณซูลูหรือมินดาเนาเนี่ยมักจะมีภูเขาเยอะอะค่ะก็คือทำให้ทางการฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าถึงได้ยากเหมือนกันในจุดหนึ่งก็คือว่าทางกลุ่มอาบูซยาฟเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนพอสมควรจากชาวบ้านในบริเวณนั้นเหมือนกันที่ว่าอย่างที่ได้บอกไว้คือเป็นบริเวณที่ยากจนเพราะฉะนั้นพอชาวบ้านเหล่านี้ได้รับเหมือนได้รับผลประโยชน์จากกลุ่มนี้ก็มักจะคือช่วยสอดแนมช่วยอะไรช่วยดูทางให้อ่ะค่ะว่าพอมีทางฝ่ายรัฐบาลฟิลิปปินส์มาก็คือจะคอยบอกว่าต้องให้ระวังหรือก็ให้เข้าไปอยู่ในบ้านหรืออะไรสไตล์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นทางการฟิลิปปินส์เองในช่วงที่ผ่านมาก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ของตัวเองจากการที่ว่าเหมือนเข้าไปง่ายๆก็คือเหมือนบุกรุกที่อยู่ของชาวบ้านเพื่อเข้าไปดูว่าแอบช่วยเหลือคนจากในกลุ่มอาบูซยาฟนี่หรือเปล่าเปลี่ยนมากลายเป็นนโยบายที่เน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับชาวบ้านมากขึ้นเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยเป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงสำคัญในการที่จะต่อต้านกลุ่มอาบูซยาฟเนี่ยค่ะ
ทางรัฐบาลต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือทางสหรัฐอเมริกานี่มีการให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการจัดการกับกลุ่มอาบูซยาฟนี้ไหมคะ
มีอยู่เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบทบาทที่ใหญ่อยู่พอสมควรเพราะว่าตั้งแต่ปี2002นะคะสหรัฐได้ส่งกองกำลังพิเศษเข้าไปช่วยเหลือทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ช่วยการเทรนนะคะให้ความรู้เพิ่มความสามารถให้กับกองกำลังรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการต่อต้านกลุ่มก่อความรุนแรงเหล่านี้ค่ะ เหมือนกับออสเตรเลียอยู่เหมือนกันเพราะเมื่อนานมานี้ประมาณปี2007ทางออสเตรเลียกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้เซ็นสัญญาสถานภาพของกองกำลังหรือไม่ก็คือ Status of Forces Agreement ค่ะซึ่งก็คืออนุญาตให้ทางออสเตรเลียเนี่ยส่งทหารส่งกองกำลังของตัวเองเข้าไปอยู่ในฟิลิปปินส์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำกับทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เหมือนกันนะคะแต่คือสำหรับทั้งออสเตรเลียและอเมริกาเนี่ยก็คือว่าจะไม่มีการเข้าร่วมในการใช้ความรุนแรงต่อต้านกลุ่มอบูซยาฟหรือกลุ่มอื่นที่เคลื่อนไหวอยู่ในฟิลิปปินส์นะคะเมื่อในขณะเดียวกันปีที่แล้ว2015ที่ผ่านมานี้ทางสหรัฐก็ได้ประกาศออกมาว่าจะพยายามค่อยๆลดปริมาณของกองกำลังความช่วยเหลือจากทางด้านสหรัฐในฟิลิปปินส์ลงมาด้วยอะค่ะก็เลยทำให้คิดว่าในส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางอบูซยาฟได้กล้าที่จะลุกขึ้นมาเหมือนประหารชีวิตตัดคอตัวประกันคนแคนาดาคนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นด้วยว่าทางสหรัฐจะลดความช่วยเหลือที่ตอนนี้ให้อยู่กับทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ค่ะ
กลุ่มอบูซยาฟเนี่ยนะคะเห็นว่ามีการไปจับตัวประกันมาจากทางมาเลเซียด้วยกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความรุนแรงอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในตะวันออกกลางหรือไม่คะ
ก็อันนี้ยังเป็นอย่างหนึ่งที่ว่ายังไม่ค่อยแน่ชัดสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็คืออย่างหนึ่งที่แน่ๆก็คือว่าตอนประมาณปี2006ก็คือมีข่าวกรองออกมาว่าทางกลุ่มอบูซยาฟเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรเจมาอิสลามิยะที่ว่ามีฐานตั้งอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะคิดว่าในจุดหนึ่งไอ้คอนเนคชั่นตรงจุดนี้กับทางเจมาอิสลามิยะก็คือน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรนะคะในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็กล่าวกันไว้ว่าทางกลุ่มอบูซยาฟเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากทางอัลไคดะด้วยแต่นี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงที่ว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่ากับที่ว่ามีกับทางเจมาอิสลามิยะค่ะหลังจากที่ว่ามีการประหารชีวิตชาวแคนาดาคนนี้ก็คือว่าในวิดีโอของทางอบูซยาฟที่เอาไปโพสต์ใน YouTube เนี่ยมีการกล่าวถึงไอซิสด้วยแล้วว่าหนึ่งในหัวหน้าของทางกลุ่มอบูซยาฟเนี่ยก็ได้พูดไว้ว่าทางกลุ่มจะเป็นเหมือนพรรคพวกรวมกำลังกับทางไอซิสไว้แต่ก็คืออย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่ามันยังไม่แน่ชัดว่าทางกลุ่มนี้เนี่ยยังเคลื่อนไหวเพราะความเชื่อในอิสลามหรือเปล่าเพื่ออุดมการณ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ว่าเคลื่อนไหวเพื่อหาเงินนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่ว่าเหมือนออกมาพูดว่าจะรวมตัวหรือว่าสนับสนุนไอซิสเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ว่าพูดเพื่อให้ทางกลุ่มอบูซยาฟเองเนี่ยมีความน่ากลัวเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะ
แนวโน้มของกลุ่มที่จะปฏิบัติการในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือฟิลิปปินส์เนี่ยมีไหมคะ
คือถ้าเกิดเอาตามทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็ยังยืนยันว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โลโก้อะค่ะก็คือว่ายังจะคงปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นมากกว่าแต่อย่างที่เราได้เห็นในปี2013 2014 2015ที่ผ่านมานี้ก็คือทางกลุ่มนี้ก็พยายามขยายวงการปฏิบัติการให้เข้าไปรวมถึงมาเลเซียด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เสมอว่าทางกลุ่มอบูซยาฟเนี่ยอาจจะพยายามเข้าไปก่อความรุนแรงในประเทศอื่นๆด้วยค่ะในภูมิภาคSoutheast Asia เนี่ยนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ว่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทางกลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถเข้าไปในประเทศอื่นนอกเหนือจากมาเลเซียนี่ก็คือการที่ว่าไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินทุนที่จะสามารถเอาไปฟันไอ้ปฏิบัติการในประเทศอื่นนะคะเพราะอย่างที่คือกลุ่มนี้ยังไงก็คือยังเป็นกลุ่มที่เล็กมากๆนะคะเวลาเทียบกับอย่างเจมาอิสลามิยะแล้วว่าไอ้เน็ตเวิร์กของกลุ่มนี้เองก็คือยังไม่ได้กว้างไกลเท่ากับกลุ่มอย่างเจมาอิสลามิยะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้อาจจะถูกจำกัดโดยทรัพยากรกับเงินทุนค่ะ
แนวทางในการที่จะปราบปรามกลุ่มนี้นะคะทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยนอกจากจะใช้วิธีการตามจับไม่ให้ก่อเหตุต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่าควรจะมีแนวทางอื่นๆที่เหมือนกับว่าช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่หรือว่าอะไรอย่างนี้สำหรับชาวบ้านที่ไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอบูซยาฟไหมคะ
ใช่ค่ะคือตรงจุดนี้ค่ะที่ว่าที่จริงแล้วยังไม่ได้รับความสนใจเพียงพอจากทางรัฐบาลฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเวลาเราดูเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้หรือว่าดูว่ากลุ่มก่อความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาจาก ตรงจุดไหนแล้วว่าสร้างความน่าเชื่อถือของตัวเองมายังไงเนี่ยมันก็คือมักจะเป็นเพราะว่าคนในบริเวณนั้นมีความไม่พอใจอย่างรุนแรงกับทางรัฐบาลเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีความยากจนมากอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์จำเป็นต้องทำก็คือการลงทุนในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์สร้างโครงสร้างทางสังคมและทางเศรษฐกิจให้กับบริเวณทางใต้นี้นะคะออสเตรเลียเองช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีกลุ่มในออสเตรเลียที่เรียกร้องตรงจุดนี้ด้วยว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเองก็สามารถที่จะให้เงินสนับสนุนทางการฟิลิปปินส์เพื่อว่าไปช่วยสร้างโครงสร้างเหล่านี้ค่ะคือเวลาเราดูว่าปัญหาของการก่อความรุนแรงในโลกนี้เราจะสามารถทำให้มันน้อยลงไปได้ยังไงเราคือต้องดูที่ root cause ค่ะดูที่ปัญหาเหล่านี้มันเกิดมาได้ยังไงแล้วมันร้ายแรงขึ้นได้ยังไงซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นเพราะว่าปัจจัยทางสังคมทางเศรษฐกิจความไม่พอใจกับรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะในปี2014ที่ผ่านมานี้ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้เซ็นสัญญาเรียกกันว่า Peace Accord กับทางกลุ่ม Moral Islamic Liberation Front นะคะเพื่อที่จะขอให้ทางกลุ่ม Moral Islamic Liberation Front ช่วยในการต่อกรกับพวกกลุ่มเล็กๆน้อยๆที่ว่าสร้างความไม่สงบในบริเวณทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์อย่างอาบูซายาฟเนี่ยค่ะโดยแรกกับการก่อตั้งเขตปกครองตนเองที่ชื่อบองซามอโรเนี่ยให้กับทางกลุ่ม Moral Islamic Liberation Front เนี่ยได้ปกครองอะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกยุทธศาสตร์ของทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้ประธานาธิบดีเบนิโญอาคิโนที่3เนี่ยนะคะที่ว่าจะรับมือกับปัญหาในบริเวณมินดาเนาของประเทศอะค่ะล่าสุดนี้ก็คือว่าทางรัฐสภาของฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่ได้อนุมัติกฎหมายที่ว่าจะก่อตั้งเขตปกครองตนเองใหม่นี้แต่ยังคงมีความหวังสูงอยู่ว่าเขตปกครองตนเองอันนี้จะถูกก่อตั้งขึ้นแล้วว่าจะสามารถช่วยทุเลาปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณมินดาเนาได้ค่ะ
อาจารย์อยากจะเปรียบเทียบอะไรระหว่างบทเรียนของกลุ่มอาบูซายาฟกับกลุ่มก่อความไม่สงบที่เมืองไทยหรือว่าที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆไหมคะ
ทางกลุ่มอาบูซายาฟหรือว่ากลุ่มที่ก่อความรุนแรงในเมืองไทยหรือในอินโดนีเซียเองก็ตามอย่างหนึ่งที่ว่ากลุ่มเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็คือตรงจุดที่ว่าเริ่มต้นจากอุดมการณ์เหมือนกันหมดแล้วอุดมการณ์นั้นก็มาเจอมีรากฐานอยู่ในความไม่พึงพอใจทางสังคมการที่ว่าคนมุสลิมในประเทศเหล่านี้รู้สึกเหมือนว่าถูกกระทำโดยทางรัฐบาลหรือว่าไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะคืออุดมการณ์ของกลุ่มพวกนี้เวลาเริ่มต้นก็คือเป็นสิ่งที่เราเองเราก็ยังอาจจะพอเข้าใจในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาอุดมการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็คือได้ละลายหายไปอะค่ะคนที่ในกลุ่มเหล่านี้ที่ว่าอาจจะเคยอุดมการณ์จัดจ้างบางทีก็คือถูกฆ่าตายหรือว่าตายไปเองหรืออะไรนี้เพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็มักจะไม่ได้มีอุดมการณ์ที่อยากจะทำให้สังคมที่ตัวเองอยู่ดีขึ้นเสมอไปแต่กลายเป็นว่าแค่ว่าอยากจะหาเงินหรือว่าอยากจะทำให้ตัวเองโด่งดังใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะสร้างเหมือนไอเดนติตี้ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูสถานการณ์ในประเทศเหล่านี้เราก็คือต้องคำนึงไว้ทั้งสองอย่างว่าเขามีเหมือน legitimate cause แล้วว่ามันก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์หรือของเมืองไทยหรือของอินโดนีเซียที่ว่าจะพยายามทำให้สถานการณ์ท้องถิ่นในประเทศพวกนี้เนี่ยดีขึ้นในขณะเดียวกันเองเราก็คือต้องยอมรับด้วยว่ากลุ่มเหล่านี้สมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าอุดมการณ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญขนาดนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลฟิลิปปินส์เมืองไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียเหมือนกันที่ว่าจะสร้างกฎเกณฑ์อย่างเช่นกลุ่มอาบูซายาฟเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่ว่าอยู่มาได้นานขนาดนี้ก็เพราะว่าช่องเงินทุนนะคะยังไม่เคยถูกปิดลงคือว่ายังคงมีช่องทางการทำเงินนอกเหนือจากการเรียกค่าไถ่จากประเทศต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือก็ยังมีช่องทางโดยการช่วยคุ้มครองพวกอิทธิพลท้องถิ่นในบริเวณนั้นช่วยขายยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เองแล้วนี้ก็คล้ายๆกับทางภาคใต้ของเมืองไทยถ้าเกิดต้องการที่จะถอนรากถอนโคนของกลุ่มพวกนี้จริงๆต้องปิดช่องทาง การหาเงินของพวกนี้และปิดช่องทางทางอุดมการณ์ด้วยที่ให้ rationale ให้ justification กับกลุ่มพวกนี้ที่จะยังคงมีอยู่ในประเทศอะค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วทางรัฐบาลประเทศต่างๆจะมีมาตรการอย่างไรที่จะมาปราบปรามกลุ่มก่อความรุนแรงเหล่านี้นะคะ
ค่ะถูกต้องค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ